Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u nistedin kont tibqaw miegħi waqt programmi ħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Bħassoltu l-mużika ta' Frederick Chopin fetħet il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu għażla interessanti ta' xogħlijiet, uħud minnhom joħduna għall-aħħar tas-seklu 19, oħrajn huma tal-ewwel nofs tas-seklu 20. L-ewwel kompożizzjoni tlaqana ma' Edvard Grieg, kompożitur Norveġiż li għex bejn l-1843 u l-1907. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' dan il-kompożitur huwa l-kunċert għall-pjanu li kitbu fl-1868 u ppubblikah 4 snin wara. Anke jekk dan ix-xogħol intlaqa tajjeb ħafna mill-pubbliku, Grieg ma kienx kuntent bih għal kollox u revedih għat ta' drabi. Hawnhekk illum għandna magħna fl-istudio l-pjanista Dr. Joan Camilleri li ser tkellimna wkoll dwar din il-kompożizzjoni. Joan, nagħtik merħba fl-istudio. Nafu li inti interpretajt dan ix-xogħol il-kunċert tal-pjanu ta' Edvard Grieg. Xi tgħidilna dwaru?
Xogħol għall-qalbi ħafna dawn għandi memorji sbieħ ħafna tiegħu. Jina pala kunċert, l-ewwel ħaġa li tolqotni ħafna hija kif jibda. Li ma jibdix pal kunċerti normali ngħidu aħna, għal raġuni li s-soltu kunċert ta' orkestra u solista, jibda bit-temi kollha li inti ħadd tisma' f'dak il-kunċert jew fl-ewwel moviment. Jiġifieri s-solista vera jkun poġġa fuq l-istejġ, inti prov ġeneralment għandek xi 4 minuti, 3 minuti skont il-kompożitur tistenna sakemm tkun tista' tidħol inti. Però f'dan il-kunċert ta' Grieg li huwa l-unika wieħed għall-pjanu li kiteb Grieg, jibda fuq timpani u mill-ewwel is-solista jibda l-ewwel akklamazzjoni tiegħu tista' tgħid. Ħallija mbagħad wara ftit bars l-orkestra mbagħad tintroduċi t-temi jerġa' jidħol is-solista. Dik kienet mill-ogħla għatitni fih dal-kunċert, ġifieri wieħed mir-raġunijiet għalfejn kont għażiltu biex nintervetaħ. Joġobna ħafna wkoll it-tieni moviment u t-tielet moviment għandu ħafna elementi fih.
Issa meta qablu dan il-kunċert ma' kunċerti ta' kompożituri oħra. Ngħidu aħna il-kunċerti tal-pjanu ta' Chopin. Tinnota ċerti differenzi bejnietom?
Iva ħafna differenzi bejn dawn iż-żewġ kunċerti. Chopin kitab tnejn biss għall-pjanu, però kif għadna dak l-introduzzjoni tal-orkestra li jibda biha Chopin u mbagħad jidħol is-solista li ma nsibux fil-kunċert ta' Grieg. Hemm ukoll l-element li Chopin ħalli l-solista dejjem fl-spotlight u l-orkestra in the background. Mentri fil-kunċert ta' Grieg, per eżempju, it-temi jinqasmu bejn l-orkestra u s-solista. S-solista xi kultant kun edha takkumpanja l-orkestra għal ftit momenti mhux ħafna għal xi passaġġi. Ovvjament hemm ukoll element ta' karattru differenti, pereżempju fi Grieg dista tajt li hemm ħafna aktar karattri vivaċi, iktar karattri kważi xi kultant, forsi semija ħaj jidbismu xi ftit imma meta kont indoqqa, tant kont nidħol fl-element ta' Norveġġja u hekk li kont inxom il-kaskadi tal-ilma ġejjin u ma li huma m'għandhom x'qasmu sertament xejn meta tinterpreta ta' Chopin. Fri huma żewġ kunċerti differenti ħafna minn xulxin, kemm għall-istruttura tagħhom, kemm għall-karattru tagħhom.
Tajjeb, issa l-Edvard Grieg nassoċjawh ukoll ma' xogħlijiet li javokaw l-identità nazzjonali Norveġiża. Fosthom anke preferenzi għal motivi folkloristiċi. L-interess ta' dan il-kompożitur fil-mużika folkloristika joħroġ f'dan il-kunċert għal pjanu?
Iva, hemm ċertu element ta' folklor fija, naturalment mhux ħafna, però jinstema li huwa minn dawk in-naħat, minn naħat fuq tal-Ewropa, per eżempju.
Tajjeb, mela naddu biex nisimgħu it-tieni moviment, Adagio, mill-kunċert għal pjanu ta' Edvard Grieg. Il-Royal Philharmonic Orchestra hija mmexxija Sur Mast James Judd fil-waqt illi s-solist huwa Ronan O'Hora.
Thank you.
il-pjanist Ronin O'Hara, flimkien mar-Royal Philharmonic Orchestra immexxija mis-surmast James Judd, interpreta t-tieni moviment Adagio mill-kunċert għal pjanu ta' Edward Grieg. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu hawnhekk għat-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum li huwa Claude Debussy. Fil-mużika ta' Claude Debussy insibu l-karatteristiċi prinċipali ta' dak li illum insejħulu l-impressjoniżmu. Ma' dana kollu tajjeb li ngħidu wkoll li aktar tard fil-karriera tiegħu Debussy beda jħaddan idjoma aktar popolari f'xogħlijiet passjonata għall-violin u l-pjanu. Fuq kollox il-kompożitur ġieli wkoll oġġezzjona li l-mużika tiegħu tingħata t-titolu ta' impressjonista. Fost ix-xogħlijiet ta' Claude Debussy nistgħu nsemmu żewġ settijiet ta' preludji għall-pjanu. L-ewwel sett imur lura għall-1910 u t-tieni wieħed kien lest madwar 3 snin wara. Dawn il-preludji għandhom veni differenti u ħodt minnhom joħolqu atmosfera kwieta fil-waqt li oħrajn għandhom burdata aktar qabbiżija. Barra minn hekk għandhom armoniji partikolari ħafna. Aħna ser nisimgħu l-aħħar żewġ preludji tal-ewwel sett li ser jiġu segwiti mill-pjanista Noriko Ogawa. mill-ewwel set ta' preludji ta' Claude Debussy, smajna l-aħħar tnejn interpretati mill-pjanista Noriko Ogawa. Issa ser inkomplu b'xi xogħlijiet ta' Isaac Albéniz, kompożitur Spanjol li għex bejn l-1860 u l-1909. Illum Albéniz jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjoli importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu, mimlija bl-ispirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. Isaac Albéniz twilet f'Compradon u sa minn età żgħira kien jaf idoq il-pjanu b'mod mill-aktar tajjeb. Fl-1868 daħal jistudja fil-Konservatorju ta' Madrid, imma l-ispirtu avventurus tiegħu ġelu jitlaq lejn l-Amerika Latina, fejn dar diversi postijiet f'Kuba u l-Arġentina. U hawn ġi l-ispiċċa fl-inkwiet mal-pulizija wkoll. Meta fadda l-ftit tal-flus Albéniz reġa' lura lejn l-Ewropa. L-ewwel xogħol ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu huwa Tango Espanjol li ser jiġi segwit mill-pjanista Rina Kiriaku.
Thank you.
Smajna Tango Espanjol ta' Isaac Albéniz esegwit mill-pjanista Rina Kiriaku. Hawnhekk ser nisimgħu xi kummenti li tatna l-pjanista Dr. Charlene Farrugia dwar il-kompożitur Isaac Albéniz u l-mużika b'ispirazzjoni folkloristika.
Mela Albéniz, kif nafu huwa kompożitur Spanjol. Il-mużika Spanjola bla Madrid hija nazzjonali, jiġifieri diffiċli li taqbad mużika Spanjola u ma tinstemax li hija mużika Spanjola minħabba l-effetti ta' kif jiktbu għall-istrumenti. Ħafna drabi biex jimitaw ċertu strumenti nazzjonali Spanjoli bħal-gitarra, bħal-kastanets. Albéniz kiteb ħafna xogħlijiet tal-orkestra, però il-mużika li kiteb għall-pjanu kważi kważi hija l-iktar popolari bħall-Isuit Iberia. Fija Albéniz jinexxielu jagħti stampa ċara ta' Spanja u tar-ruħ Spanjola biex ngħidu hekk. Ħafna ritmi juża r-ritmi Spanjoli, juża l-istess jimita l-kitarra, jimita l-kastanet u hija interessanti li tinterpreta għaliex titgħallem ukoll fuq il-mużika nazzjonali ta' Spanja. Jiġifieri nemmen illi bħala mużiċistu importanti wkoll li tkun miftuħa l-ħafna kulturi differenti u mill-mużika titgħallem ukoll affarijiet oltre min-noti u mill-interpretazzjoni.
Ekku, issa kemm tħoss li hija importanti din iċ-ċerta karatteristika f'dar każ ta' mużika Spanjola jista' jkun qed tinterpreta mużika Russa pereżempju, kif tipprova toħroġ dik l-identità nazzjonali biex insejħulha hekk?
Importanti li taqra, per eżempju, taqra il-background tal-kompożitur, għaliex ħafna affarijiet li jkunu ġraw fl-adolescenza u meta jkunu għadhom tfal, tibqa' magħhom tul ħajjithom. Per eżempju, naf li Ravel, meta kien għadu tfal, kien jgħix qrib knisja li kien jisma' il-qnipen idoqqu u fil-fatt din it-tip ta' mużika jiddaħala kważi f'kull kompożizzjoni tiegħu. Jiġifieri jekk inti ma tkunx taf dan l-episodju ta' ħajtu u kif ukoll li missieru kien arruġar, allura hu tela f'dan l-ambjent li kollox huwa bħala arloġġu fil-fatt fil-mużika tiegħu, iżhom ħafna din it-tip ta' metrika li ma jkunx irid rubato. Allura ċertu affarijiet li huwa importanti li taqra fuq il-kompożitur li tkun taf minn fejn hu ġej. Ħalli l-interpretazzjoni tiegħek fl-aħħar mill-aħħar tkun fil-kuntest kif suppost.
Tajjeb, mela kif qed tgħidilna trid taqra, kemm tagħti wkoll importanza lill-interpretazzjonijiet b'mod partikolari interpretazzjonijiet ta' pjanisti famużi. Tħoss li jinfluwenzaw kew sempliċement tismagħhom imma mbagħad tipprova?
Le, l-importanti li tisma' importanti li tinnota wkoll x'jaħdem u x'ma jaħdimx ċertu affarijiet, pereżempju ċertu ħin li jieħdu bej frejżu oħra tajt. Kien il-moment ġust, x'kien hemm, x'tip ta' artikolazzjoni użaw biex ħarġet daqshekk ċara dik il-melodija u l-armonija kemm għandha bżonn tissapporti għall-melodija kemm hemm bżonn. Le ħafna importanti ħafna anke li tanalizza ċertu interpretazzjonijiet.
Ma inkun korrett jekk ngħid li fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni tal-interpretazzjoni tiegħek hija tiegħek stess?
Ekku, nkella tiġi kopja, mhux li nikkupjaw, però li titgħallem minn interpretazzjonijiet ta' nies diversi, ta' kapaċitajiet diversi u li inti tanalizza, tarbel u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar toħroġ bl-interpretazzjoni tiegħek.
Nirringrazzjaw lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser nisimgħu kompożizzjoni oħra ta' Isaac Albéniz li hija Deseo. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Rina Kiriaku.
Thank you.
smajna Deseo ta' Isaac Albenis, eseguit mill-pjanista Rina Kiriaku. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-mużika ta' Eric Satie li għex bejn l-1866 u l-1925. Sati kiteb qatt ta' xogħlijiet tal-pjanu li għadhom jiġbdu l-attenzjoni sal-ġurnata tal-lum. Fost dawn nistgħu nsemmu set ta' gymnopédies u sensiela ta' gnosiens. Nistgħu ngħidu li hemm ċertu xebħ bejn dawn il-kompożizzjonijiet. B'mod partikolari hawn insibu melodiji kontemplattivi li jiġu akkumpanjati b'ritmi kajmana. Aħna ser nisimgħu Gymnopédie number 1 u Gnosien number 4 li ser jiġu esegwiti mill-pjanist Ronan O'Hora. Thank you. Smajna Gymnopédie No. 1 u Gnossien No. 4 tal-kompożitur Erik Satie li ġewa segwiti mill-pjanist Ronan O'Hora. Uħud mix-xogħlijiet esperimentattivi ta' Satie huma pjuttost kontroversjali. Fost dawn nistgħu nsemmu l-kompożizzjoni Vexations li tikkonsisti f'melodija ta' 18-il nota li tiġi ripetuta 840 darba mingħajr ebda varjazzjoni jew waqfa. Barra minn hekk xi xogħlijiet tiegħu għandhom ismijiet pjuttost strambi li meta naqilbuhom għall-Ingliż jiġu Desiccated Embryos jew Three Pear-Shaped Pieces. Dan wassal biex ħafna drabi Satie kien jitqis bħala kompożitur ta' ebda serjetà jew valur. Minkejja din il-kontroversja, il-repertorju ta' Satie jinkludi xogħlijiet sbieħ interessanti għall-aħħar, fosthom sensiela ta' Nocturnes, li minnhom aħna ser nisimgħu in-numru 1 u n-numru 4 esegwiti mill-pjanist Ronan O'Hora. Smajna Nocturne No. 1 u Nocturne No. 4 ta' Erik Satie, eseguiti mill-pjanist Ronan O'Hora. L-aħħar xogħol ta' Erik Satie l-ħejjejt huwa Desiccated Embryos, kompożizzjoni bi tliet movimenti li toħodna għall-1913. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment, intitolat Deadly of Talmata, dan huwa isem ta' annimal tal-baħar. Ta' min ngħidu li f'dan it-tieni moviment Satie donnu jagħmel referenzi għall-famuża Marċja Funebri ta' Chopin. Il-pjanist huwa Ronan O'Hora. Smajna it-tieni moviment minn Desiccated Embryos ta' Erik Satie, eseguit mill-pjanist Ronan O'Hora. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħatt tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-pjanisti Dr. Charlene Farrugia u Dr. Joanne Camilleri tal-kummenti tagħhom u lit-tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com. Nistdinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu aktar xogħlijiet li jagħtu prominenza lill-strumenti tat-tastiera fostom kompożizzjonijiet ta' Rachmaninoff. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.